parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Saluton, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto elsendo.
Ĉifoje el Lahtio. La Congres Urbo de la Universala Congreso 2019.
La 104. Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
La Congres Urbo, la 22 de julio 2019, bonvenigas vin, gesinjoroj, via raportistino Barbara Pietrzak. Mi proponas en mia tria raporto, son documento el Lahtio, retrorigardi al programo de la solena inauguro, por presenti la son documenton con la congresa parolado de la forlasanta la officon presidanto de UEA, Mark Fettes, kiel ni promesis en la dua raporto.
Estimataj honoraj gastoj kaj karaj kongresanoj, bonvenon al verda Lahtio. Efektive, tiu el ni, kiu vojaĝis ĉi tien el aliaj urboj, aliaj landoj, aliaj kontinentoj, povis jam iomete sperti la belegan finnlandan naturon, kiu ĉirkaŭas nian ĉijaran kongresan urbon. Espereble multaj el vi kaptos la okazon en la venontaj tagoj pli intime konetiĝi kun la lagoj kaj arbaroj, la parkoj kaj pejzaĝoj, pri kiuj nia gastiganta lando tiel prave fieras. Sed la verdeco de Lahtio ne konsistas nur el tio, kion oni povas vidi kaj sperti kiel portempa gasto. Ne, la verdeco de Lahtio estas ankaŭ socia, cultura, economia, politica. Giuste pro tivi traitoi, la urbo estas nomumita anta unu monato, kiel la verda chef urbo de Europo por la jaro 2021. Tiu titolo rekonas urbon kiu estas pioniro en agadoi por protekti kaj resanigi la naturon, kaj kiu malkovras kaj aplikas novajn solvojn por la defioj de mediprotektado en sia mastrumado. Do gratulante nun la urbestron kaj la dukantojn de Lahtio pro tiu premio aŭ tiu honoro, ni rajtas samtempe gratuli nin mem, ĉu ne? Ĉar por ni Lahtio estas jam verda ĉefurbo, nia verda ĉefurbo. Dum unu semajno tiu ĉi urbo gastigos nian parlamenton, nian universitaton, nian klubojn kaj teatrojn, nian lernejojn kaj kunvenejojn. Eĉ se vi ne vidos tie flirti la verdan standardon kiel ĉi tie, vi povos senti ĝian ĉeeston fone de niaj diskutoj kaj distriĝoj, niaj klerigoj kaj kunmanĝoj. Esperantujo ja ekzistas kie troviĝas esperantistoj. Ĝi estas universala respubliko de la homaj koroj, sed ankaŭ respubliko bezonas sian ĉefurbon, kaj hodiaŭ ĝis la venonta sabato tiu ĉefurbo estas Lahtio. Ĉu do ekzistas ligo inter tiuj du specoj de verdeco? Ĉu estas nur hazardo, ke ni esperantistoj, kiuj zorgas pri la rilatoj de homo kun homo, kaj la medidefendantoj, kiuj zorgas pri la rilatoj de homo kun naturo, tiel ofte trovas nian vojon al la samaj lokoj, oni povus preskaŭ diri al la samaj konkludoj. Nia ĉijara kongresa temo invitas la respondon. Ĝin proponis al ni la lokaj kongresaj organizantoj, kiuj jam konis Lahtion kaj komprenis, kiaj demandoj radikas ĉi tie, kion la tero mem postulas de siaj homaj gastoj. Vivanta naturo, florante culturo. Tio povus bele funccii kiel devizo por la tio mem, kiu fieras ne nur pri siaj arbaroj kaj lagoj, sed egale pri siaj koncertoj kaj vintraj sportoj. Ĉu skiado kaj Sibelius povas proksimigi nin al la naturo? La tio diros ke jes, ke kulturo kaj naturo estas kvazaŭ danckpartneroj, kiuj bezonas unu la alian por kun moviĝi harmonie aŭ por helpi la homon kun vivi harmonie. Se estas tiel, ni devas demandi nin pri nia situacio kiel esperantistoj. Kio estas nia rilato kun la naturo? Aŭ pli trafe, kio estas la rilato inter la Esperanta kulturo kaj la homa rilato kun la naturo en monda skalo? Tio estas demando ne tiel facile respondebla. Unu flanke, kiel vi scias, Esperanto estas elpensita specife kiel rimedo por ebligi pacan kaj egalecan komunikadon inter la homoj de malsamaj loĝlokoj, malsamaj ligitecoj, altero kaj historio. Ĝi estas do lingvo kiu rezistas ankradon en troan ankradon en specifa geografio. Aliflanke, oni povas diri, ke la naturo vivas precipe en tiuj lokaj kontekstoj. La centoj da milionoj da specioj en la mondo indikas, kiom la naturo emas adaptiĝi al la plej etaj nuancoj de klimato, geologio, situo. Iom sloganece do, Esperanto tendencas al unuiĝo, la naturo tendencas al dismultiĝo. Sed tiu kontrasto estas nur la unua iom supraĝa rigardo al la demando. Ni esploru iom pli. En la sepdekaj jaroj de la lasta jarcento, la brita sciencisto James Lovelock sugestis, ke la tuta tero funkcias certegrade kiel unu granda organismo. Trans la diversaj vivkondiĉoj de montoj kaj marĉoj kaj maroj, de dezertoj kaj ĝangaloj kaj glaciejoj, retoj de ekologiaj rilatoj kreas supersistemoj, kiuj zorgas, ke la planedo restu viv-amika. En la komenco tiu propono ŝajnis hereza. Oni akuzis lin pri mistikismo, pri naiveco, pri la elpensado de nova religio. Tamen, nun, jardekojn poste, la tiel nomata Gaia hipotezo restas fruktodona maniero imagi la funkciadon de la naturo en monda skalo. Ne estas precize tiel, ke tiu hipotezo venkis, pli ĝuste ĝi trovis por si lokon inter la pensokadroj bezonataj en tempo de klimata kaj ekologia krizo. Kaj mi ŝuldas tiun atingon al sciencisto kiu havis la fantazion kaj la kuraĝon doni al ni novan manieron rigardi la naturon, kiu emfazas ĝian unuecon pli ol ĝian disecon. La historio de Esperanto estas multe pli longa ol tiu de la Gaia hipotezo, kaj enplektiĝas kompreneble kun ĝi ĉiuj komplikaĵoj de la homa socia vivo, la homa psikologio, la homa kulturo. Tamen, ne ŝajnas al mi tute maltrafe vidi en la pensado de Zamenhof similan fantazion kaj kuraĝon. En siaj eseoj kaj paroladoj li trovis manieron samtempe valorigi la gravecon de la lingvo por loka identeco kaj ĝian kapablon kunligi homojn trans ĉiujn diferencojn. Kompreneble, Zamenhof ne ĉiam trafis precizan ekvilibron inter tiuj du polusoj. Mi pensas aparte pri lia aserto en sia fama eseo Esenco kaj estonteco, ke ni konfesas, mi citas Zamenhof nun, ni konfesas, ke kiom ajn ni rompis al ni la kapon, ni neniel povis kompreni en kiu nome konsistus la malfeliĉo por la homaro, se en unu bela tago montriĝus, che ne existas jam plu nazioi kaj lingvoj naciaj, sed existas nur unu ciu homa familio kun unu ciu homa lingvo. Nu en la eseo esenco kaj estonteco de la lingvo internacia, Zamenhof tuj akceptas post tiu frazo ke tio estas minoritate vidpunkto. Kaj poste li disvolvas argumentojn kial la disvastiĝo de Esperanto povas nur fakte plifortigi la pozicion de tiu unuopa loka lingva kaj kulturo, kiu laŭ liaj vortoj liberiĝinte de la premado de multaj najbaroj kaj konservinte plene por si sola tiujn fortojn de sia popolo, disvolviĝos baldaŭ plej potence kaj brilaj. En la posta idea evoluo de la Esperanto-movado, ni vidas tiun koncepton iom post iom konkeri terenon, forpuŝante rivalajn ideologiojn, kiel la kolonisma insisto pri Esperanto kiel lingvo pli perfekta, pli unuiga, pli racia, supera do al tiuj malnovaj naciaj lingvoj. Nuntempe estas tute normale aserti, ke Esperanto estas rimedo por protekti lingvajn rajtojn kaj lingvan diversecon. Sed se ni revenas al tiu komenca frazo de Zamenhof, ni eble pli klare vidos, kio ankoraŭ mankas en tiu maniero pensi pri la ekologia rolo de Esperanto. Generale mi havas tre altan opinion pri la perceptemo de Zamenhof. Claude Biron ie skribis pri la eksterordinara ekvilibro kiu ni trovas ĉe ni inter racio kaj intuicio, ekvilibro kiu montriĝis nemalhavebla en tiuj malfacilaj komencaj jaroj de nia movado. La homo kiu verkis la raciegan analizon en la senco kaj estonteco estas la sama homo kiu kelkajn jarojn poste insistis deklami preĝo sub la verda standardo en la inaŭguro de la unua kongreso. Sed kompreneble, intuicio povas labori nur per la rimedoj kiujn liveras la kulturo. En sia insisto pri la unueco de la homaro, kiu ja restas kompreneble problemega defio ankoraŭ nun, kiel ni vidas en la ĉiutagaj novaĵoj, Zamenhof ne sufiĉe atentis la fakton ke homoj vivas ne nur kun homoj. La eŭropa civilizacio de tiu epoko pli kaj pli distanciĝis de intimaj kontaktoj kun la naturo, almenaŭ por la kreskanta urbanaro, kiu preferiĝis normale pensi pri lingvoj nur en tiu homfarita konteksto. Sed se la lingvoj do estas homfaritaj bariloj al interkompreniĝo inter homoj, kiel ne revi pli plene homfarita solvo? Sed kiel ni nun pene lernas, plene homfaritaj solvoj ne ekzistas sur tero kie ni dependas de aliaj specioj por vivteni nin. Por bone vivi sur ĉi tiu tero, ni devas bone lerni vivi kun tiu parteto de tiu tero kie ni kreskas kaj loĝas kaj laboras kaj ludas kaj partas infanojn kaj edziĝas kaj mortas. Kaj do per tio partoprenas en la vivo de la loko, la ciklado de akvo kaj karbono kaj nitrogeno kaj energio, la rilatoj inter bestoj kaj plantoj kaj fungoj kaj mikroboj, inter aero kaj tero kaj akvo. Lingvo do estas ne nur homfarita afero, sed ankaŭ parto de tiu loka vivo, kaj la granda diverseco de la tero kaj de la homaj kulturoj sur la tero postulas ankaŭ grandan diversecon de lingvaj rimedoj por priskribi kaj esprimi tiujn lokajn vivojn kaj por partopreni en ili. Tio memorigas min pri eta anekdoto. La eŭropaj esploristoj ege miris, kiam ili malkovris iom post iom la diversecon de la lingvoj en la mondo. Nuntempe oni kutimas paroli pri 6,000 aŭ 7,000 lingvoj, inter kiuj multaj estas tre etaj, kun malpli ol 10,000 parolantoj. por la eŭropanoj tiu abundo ŝajnis ekstravaganca, sensenca, sed por la indiĝenoj, kiuj parolas tiujn lingvojn, la afero aspektas tute alia. Foje iu lingvisto do rakontis al oldulo de la tribo kie li loĝis kaj laboris, kiom nekredeble vasta estas tiu monda lingvaro pri kiu li estis fakulo. Kaj la oldulo aŭskultis kaj konfesis sin efektive surprizita. Nur tiom mi imagus ke devus esti multe pli, li diris. En ĉi tiu jaro, internacia jaro de indiĝenaj lingvoj, estas taŭge provi imagi la mondon de tiu vidpunkto. La senfina diverseco de lingvoj estas aspekto de la senfina diverseco de la naturo. Homoj kreskas en lingvojn same kiel ili kreskas en la mondon. Ne havas senson pensi pri homoj kiel unulingvaj, dulingvaj, multlingvaj. La demando estas nur ĉu ili hejmas lingve, ĉu iliaj lingvaj kodoj kaj kapabloj helpas ilin bone vivi kun siaj kunhomoj kaj kun ĉiuj aliaj kunloĝantaj vivestaĵoj de sia hejmloko. Zamenhof estis inter la unuaj pensuloj, kiuj klare vidis, ke la homa civilizacio survojas al tempo, kiam oni devas senti sin hejme, ne nur loke, sed ankaŭ bonde. Li estis certe la unua, kiu klare ligis tiun hejmecon al la hejmigaj povoj de la homa lingvo. Sed jam tuj li frontis problemojn komuniki tiun vizion. Kiel nomi lingvon, kiu celas esprima apartenon al la homaro kaj al la tero kiel tuto? Lingvo internacia estis lia unua provo. Lingvo neutrale homa estis lia fina prefero. Sed ni, liaj posteuloj, daŭre luktas kun la fakto ke neniu konciza termino aŭ priskribo de Esperanto adekvate klarigas la realon de Esperanto al homoj kiuj mem ne spertis ĝin. Kio okazus do, se ni komencus pensi pri Esperanto kiel lingvo de tera hejmeco? Kiel aspektus niaj kongresoj, se ni konceptus ilin kiel festojn de tera hejmeco? Ĉar tiel mi almenaŭ interpretas la landajn salutojn, kiuj tradicie konsistigas la lastan parton de niaj inaŭguroj. Kiu saluto memorigas, ke ni hejmas ĉi tie, inter ni, en ĉi tiu portempa ĉefurbo de la Esperanto-Respubliko? Kaj samtempe, ni hejmas dise, en niaj diversaj loĝlokoj, kiuj ni amas kaj volas konservi, kun ĉiuj iliaj buntaj apartaĵoj, iliaj trajtoj siaspecaj, la homaj kaj la pli ol homaj. Se ni do estas movado por tera hejmeco, ni estas movado interalie por la protektado de tiu tero. Se ni vidas nin batalantoj por lingvaj rajtoj, ni devas konsideri nin ankaŭ batalantoj por teraj rajtoj, interalie por la rajtoj de la indiĝenaj popoloj mem mastrumi siajn terojn kaj akvojn. Se ni estas portantoj de vizio pri la lingva unueco de la homaro, ni devas ankaŭ insisti pri la ekologia unueco de la homaro. La etika bazo de Esperanto, kiun Zamenhof nomis la interna ideo kaj kiun li provis enkodigi kiel homaranismon, koncernas ne nur la rilatojn de homoj kun homoj, ki koncernas ankaŭ la mastrumadon de nia komuna tera hejmo. Dumtempe oni arigas diversajn alirojn al tiu mastrumado sub la komuna etikedo daŭripova evoluigo. Unuiĝintaj Nacioj ekzemple fiksis por si 17 strategiajn celojn por gvidi la agadon ĝis 2030. La celojn de daŭripova evoluigo. Mi ne estas tute feliĉa pri tiu termino, ĉar celoj mem ne troviĝas preter kritiko, sed mi restas konvinkita, ke ni devas pli klare ligi Esperanton kun tiu ĝenerala konceptaro kaj strebaro. Por tio mi argumentas jam de la komenco de mia prezidenteco de UEA, kiu post ses jaroj nun venas al fino. Bonŝance, sed ne hazarde, miaj posteuloj dividas tiun konvinkon. Restas multe da laboro antaŭ ni por disvolvi nian memkomprenon de Esperanto kiel lingvo de tera hejmeco kaj por komuniki tiun komprenon al pli kaj pli vasta mondo publiko. Sed ni estas sur bona vojo. Venontjare en Montrealo ni festos la 75-jariĝon de Unuiĝintaj Nacioj. Tio laŭ mi estus taŭga momento por danki niajn proprajn celojn por daŭripova evoluigo. La daŭripova evoluigo de nia kara asocio UEA kaj de la Esperanto-movado en monda skalo, kaj samtempe nia kontribuo kiel esperantistoj al la celoj de Unuiĝintaj Nacioj por daŭripova evoluigo. Temas finfine pri unu komuna strebaro, en kiu la homaro devas unuiĝi aŭ perei. Mi instigas vin do uzi ĉi tiun semajnon en nia verda ĉefurbo Latio por profunde sperti ambaŭ flankojn de nia kongresa temo. Ĝuante nian florantan kulturon, niajn kursojn kaj prelegojn, niajn koncertojn kaj kunsidojn, donu samtempe dankan penson al la vivanta naturo, kiu ebligas ĉion ĉi. Promenante apud la lago, aŭ sub la arboj sur la stratoj, enspirante la freŝan finnlandan aeron, pensu samtempe admire pri la floranta kulturo de nia gastiganta lando, kiu scias aprezi kaj flegi la homan rilaton kun la pli ol homa mondo. Ĉi tiu harmonia interplekto de naturo kaj kulturo estu modelo por ni mem, por nia propra unika festo de tera hejmeco. Mi deziras al vi ĉiuj ĝojoplenan, kulturplenan, naturplenan kongreson. Dankon.
Vi audis, gesignoroj, en nia tria raporto el Latio la kongresan paroladon de la forlasanta la oficon prezidanto de UEA Mark Fettes, kiel ni promesis en nia dua raporto. Per ĉi tiu sondokumento finiĝas mia tria raporto el Latio. Parolis via raportistino Barbara Pietrzak. Ĝis la sekva raporto pri la trapaso kaj eventoj kaj renkontiĝoj pri la 104 uko de Esperanto en Finnlando.